Пролет Велкова по Дарик Радио.
Дали покрай големите събития политически тези дни стигна до вас една новина, която струва ми се изключително важна, и то е, че Европейския съюз по правата на човека осъди България за връщането на един турски журналист в Турция, който през 2016 година е потърсил убежище в България. Сега държавата ни трябва да плати 15 000 евро. Такава е присъдата, която е произнесена от Европейския съд по правата на човека. При мен в студиото е Красимир Кънев, Български Хелзински комитет. Моля да вземете едни слушалки, защото в разговора ще включим и колега журналист Тайфур Хюсеинов, се казва той. Здравейте!
Здравейте! Здравейте на вас, на вас.
Който познава тази история също така отблизо. Може би, Тайфур, с вас да започнем. Да припомните какво тогава се случи. Не беше отдавна, но всичко това покрай тези бежанци, които бяха намерени тук от на службите в България, много бързичко, тихомълком бяха върнати в Турция. Тогава имаше отделни гласове на граждани, неправителствени организации, правозащитници, че се случва нещо нередно, че всъщност биват предадени на Ердоган невинни хора, които там ще бъдат вкарани в затвора, както и стана впрочем, но припомнете ви историята.
Да, само да припомня, че България е единствената страна от Европейския съюз, която връща опозиционери на Ердоган. А конкретният случай от 14 октомври 2016 година, това е няколко месеца след опита за преврата в страната, в последствие на което се промени целият управленски режим от парламентарна Турция, се превърна в президентска република от турските. Но да превърнем на конкретния случай, където седмина турски граждани, заедно с още няколко бежанци от по-източни страни, биват заловени на българо-румънската граница и за по-кратко 24 часа са предадени от българските власти на турските власти. Съответно, това е много необходимо в кавички за новия режим в Турция, защото това придава един такъв вид, че от страна на европейска държава подкрепя това, което се случва в страната, в Турция, имам предвид. Предприятите мерки от режима на Ердоган са еквивалентни и точно такива, каквито би трябвало да бъдат. Съответно, българските власти не предявяват никаква подкрепа, т.е. не приемат молбата на въпросните турски граждани. Според свидетели, които са били...
А молбата е, те искат убежище всъщност тук, политическо убежище, защото убежище. Знаят, че ако бъдат върнати в Турция, ги чака затвор, изтезания.
Точно така. Но тяхната основна цел, преди всичко, някой отбележим, не е България. Целта им е западните държави, Западна Европа. Най-вече Германия, където така са по-надушно посрещнати.
И те всъщност са прекусили България и са хванати на румънската граница, вече на излизайки не от страната.
Именно. И са върнати на България, но не получават политическо убежище, не получават думи, на които са били задържани тогава в въпросния ден, не получават юридическа подкрепа, не получават това, което се полага според международните договорености. И са върнати тихомолком на турските власти. И забележете, това се става факт, това става достояние на българската общественост, чак тогава, когато вече официалната турска пропаганда на режима на Ердоган тръби, и то много широко, че определен брой турски граждани според турските власти, терористи са върнати на режима и съответно ще излежават и ще бъдат наказани.
Научихме го от турски медии тогава, нали така?
Именно. Да. Именно от турски медии нямаше информация от българска страна. последствие вече, благодарение на колеги, които така доста разнищиха самата тема и бяха доста настойчиви, имаше определени оправдания на тогавашните управляващи.
Оправданията бяха, че ние връщаме на Ердоган хора, които според него са участвали в преврата срещу него, гюленисти така наречени.
Именно.
А пък той пази границата да не влизат в България бежанци. Това
именно
беше аргумента. Обществения интерес според тогава управляващите и от тяхна гледна точка е наделял на това да бъдат предадени тези хора.
Именно. И може би е хубаво да отбележим, че военни, които бяха избягали от Турция в нощта на опита за преврат, поискаха политическо убежище в Гърция и все още не са върнати. Мисля, че което няма и да се случи, докато режима в страната е такъв, какъвто е в момента.
Не знам дали казахме ясно, че става дума за журналист, който е работил в Заман и агенция Джихак, нали така?
Джихан,
да, извинявайте. Тоест, две медии, да, които тогава биват набедени, че са гюленистки медии и че всъщност подпомагат преврата. Това е основанието.
Именно, и може би е хубаво да припомним какво се случи малко повече от година в Турция преди опита за преврата. Свободата на медиите, свободата на словото винаги е било под въпрос в Турция, но особено след 2013 година, когато беше мега корупционният скандал и малко преди това протестите в Панка Гези, се засилиха страшно много спрямо всички журналисти, но най-вече срещу опозиционните журналисти. А година преди преврата, 2015, една от големите медийни организации в Турция, ИПЕК Коза Медия, която беше също опозиционна, беше наложен полицейски контрол. И държавата прие контрола на въпросната медийна групировка, която включваше освен няколко телевизии, вестници и така нататък. Впоследствие беше ред, дойде ред и на най-голямата медийна, една от най-големите, нека така да го кажем, групировки в страната, която включва Заман, имаше и други вестници, новинарско списание най-голямото, най-голямата новинарска агенция, въпросната Джихан, която споменахме преди малко, беше наложен също държавен контрол през март 2016 година. И погледнато от дистанцията на времето е ясно се вижда, че за да се изгради един репресивен режим, е необходимо първо да бъдат заглушени критични гласове на журналистите. И именно това се случи. Най-голямата опозиционна медия, която беше след март 2016 година, се превърна в проправителствен. И след опита за преврат, въпросните медии, не само Заман, около 200 медии, включващи новинарски агенции, вестници, телевизии, бяха закрити с президентски декрет. И останаха единствено тези, които се контролират директно и индиректно от режима на Ердоган. И малки опозиционни, които бихме могли да ги наричем вестници. Но така, които пригласят на Ердоган и използват риториката, която използва самия режим. И съответно етикетизирането. Всички гюленисти от страна на режима на Ердоган бяха отъжествени като терористи. И всеки терорист бива наказан според турските сега действащите турски разпоредби, защото е малко трудно да бъдат наречени закони.
Да. За тероризъм. Като терористи.
С 6 години и 3 месеца затвор.
Къде е сега въпросният журналист, който съди България в Страсбург?
Доколкото имам информация, все още е в затвора. От въпросните 7 задържани, за конкретния случай става въпрос, които бяха върнати на турския режим, един от тях е успял със семейството си да избяга и в момента има политическо убежище в западна държава. Доколкото имам информация, който има желание да предяви съдебен иск срещу България, но на този етап се нуждае от правна и юридическа подкрепа.
Да. А другите са в затвора, в турски затвор.
Другите са в различни турски затвори.
Да. Вие познавате ли този човек, тъй като е ваш колега фактически?
Не, лично не се познавам. Той е бил кореспондент в един от областите градове в Южна Турция, малко по-далече от българската граница. Лично не се познавам с него.
А освен това, че е бил осъден като терорист и вкаран в затвора и все още е там, знаете ли какво се случва междувременно през тези години с този човек?
Не, за съжаление, никаква информация и на този етап не успяхме да се свържим с неговия адвокат, който го представлява в Европейския съд по правата на човека, но правим опити това да стане.
Да, не знаем той как е, при какви условия е там в затвора, какво преживява, какво понася.
За съжаление, никаква информация.
Но...
И на този етап не успяхме да се свържим с неговия адвокат.
Да, но можем да си представим и така да се срамуваме за това, че всъщност сме станали причина невинни хора, ето вече 5 години живота им да преминава по този начин. Останете на линия, колега Тайфур Хюсеинов, с него говорим, за да чуем и Красимир Кънев да се включи в разговора. Къде тук е всъщност големия проблем?
Добър ден. Големия проблем е в съучастието на България чрез това споразумение, което се направи с Ердоган. То беше едно неформално споразумение, за в резултат от което нито един...
Споразумението?
Между Бойко Борисов и Ердоган.
Което предвиждаше?
Предвиждаше връщане на политическите опоненти на режима обратно в Турция, за да бъдат съдени. Това е единият проблем. И той е основният. На дъното на цялата работа е това споразумение.
Да обърнем внимание на факта, че опоненти и терористи са две съвсем различни неща.
Значи в случая става дума за журналист от опозиционен вестник. Той не е осъден за това, че е писал нещо, което да е подбуждало срещу режима. Той е осъден, той на първа инстанция е осъден, в момента делото му се обжалва, за това, че принадлежи, че е част от една терористична организация. Но не му се вменява никаква дейност терористична. Нито подбуждане към насилие, нито той самия да е участвал в някакво насилие. Просто това, че той е бил част от медийната империя на така наречената гюленистка медийна империя, и това е, което му се вменява. А специфичните факти, които са взети предвид, когато е осъден на първа инстанция, поне според решението на Европейския съд, са свързани с неговия опит за бягство. Съдията е решил, че ето, той е човек, значи по презумпция виновен, щом се е опитал да избяга от Турция, отишъл в България, нали, мислил да отиде в Германия, там да потърси убежище. Следователно, той, така да се каже, сам имал съзнание за себе си.
Гузен негонен бяга.
Тоест, тук България е допринесла и за неговото осъждане там в Турция за това. Това е, значи, на дъното на цялата работа е това споразумение. Втория елемент е серията от противозаконни действия на българската полиция.
Какво трябва да направи полицията, значи, ако би следвала закона?
Аз в няколко вестника и медии прочетох, че става дума за екстрадиция. Значи не става дума за екстрадиция. Става дума за едно противозаконно предаване от България на екстрадиция, когато някой е извършил престъпление в собствената си държава, собствената му е избягал.
Да.
Собствената му държава го е поискала от другата държава, и тогава в другата държава, в случая в България, се образува производство по екстрадиция. То става по един специален закон. Закона за екстрадицията е Европейската заповед за арест. Нищо такова не е имало. Става дума за едно напълно противозаконно предаване. Той очевидно е поискал убежище, той твърди, макар че българското правителство, нали, отрича, защото няма нищо писмено от него.
Да.
А то няма нищо писмено от него, те не са му дали тая възможност да напише нищо подобно, нито пък са му дали възможност да направи някакъв контакт с организации, които подпомагат бежанци, примерно агенцията, макар че са били длъжни по закон, агенцията за бежанците.
Да, аз това ви питам. Какво трябва да направи полицията?
Значи полицията, когато той е казал, че иска убежище, той това го е направил още в Русе, там когато се задържат
когато ги хващат в
9-те души, нали, 7
пробус,
турски граждани, 2 сирийци, не в автобус, в ремаркето на един камион.
Да.
Ги хващат там. Той, когато е казал, че иска убежище, а той твърди, че е казал, и аз вярвам, и съда приема, че той е казал, трябва веднага да го поставят в контакт с агенцията за бежанците. И вече тя да реши какво ще стане. Нали, в най-естественото нещо е да го закарат в някакъв бежански център, най-близкия там, който е, и там да започне процедура бежанска.
И ако е терорист, дали, да бъде върнат сега, в Турция.
След това, другото нещо, което трябва да направи полицията, когато, и това става още когато му се установява самоличността, е да види той поискан ли е от някаква държава. Има ли така наречения червен бюлетин на интернет? Такова нещо не е имало. И тогава вече се започва пък процедура за екстрадиция, ако е има, ако има такова, такъв червен бюлетин, да, на Интерпол. Нищо такова не е имало. Тоест става дума за една изцяло противозаконна криминална дейност на българската полиция. Нито достъп до адвокат, нито достъп до преводач, нито достъп до никаква публичност, нито пък достъп, както е по закон, до съответните служби, които да обработят него. И просто го хващат, цялата работа се... Значи той влиза в България на 13 октомври по обяд, някъде към 1:30 с този камион. След което до вечерта, до
стига до Русия.
Ранната сутрин, късната вечер, към 1:30 на 14-ти, отива в Русе. Там фактически той попада в ръцете на българските власти. На следващия ден, в 5:30 сутринта, той е предаден...
Колко часа?
На,
няколко часа?
Значи, виждате, 27-8 часа, за да... Нали, в рамките на това време, което включва и нощно време, когато те са, той е спал, да кажем, те са го закарали в Любимец, в дома, там, нали, просто за това време той е бил предаден на турските власти. Една изцяло криминална история, една история за прокуратурата, но българската прокуратура с такива работи не се занимава.
Да видим.
Не.
Да видим.
Значи това не е първия случай. Прокуратура... Това не е първия случай и не е първия случай.
Може да има и друг облик
по
скоро.
По който ще ни осъдят в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Впрочем, тъй като на Абдулах Биюк, един друг журналист турски, който по същия начин беше предаден на турските власти,
неговото име
на
шумя много. Неговото дело сега висящо.
Той е комуникирано вече на българското правителство и ще очакваме скоро да има и решение. И аз нямам съмнение какво ще бъде, като гледам това решение. Тоест ще бъде и то осъдител.
Да, да. 15 000 евро по делото на този колега журналист, за който говорим. Държавата трябва да плати. Да не знаем какво ще стане с делото на Абдулла Биюк, най-вероятно и там така ще развият, да, нещата.
И ние знаем парите, още колко които... има подобни, тъй като това са, нали, неща, които са развивали без никаква публичност, тайно. Не знаем колко хора в Турция са върнати и са направени, да, и са направени такива жалби. Това е едно от, значи, това става 13-та година. Нали, то е едно от първите дела, които... 16-та година. Това е едно от първите дела, които отиват в Страсбург. Нали, от там нататък колко други имаше, които бяха...
Иска да кажа, че
предадени.
Тези пари, които ние данъкоплатците ще платим за това криминално деяние, както го нарекохте, от страна на българската полиция и на българските, да, власти, е най-малкото. Към края на разговора сме, почти нямаме време, но кажете, защо е важно да тези факти да излязат, защо е важно да ги говорим сега? Връщам въпроса към колегата Тайфур Хюсеинов.
Преди всичко, много е важно да бъдат като общественост в България, защото в въпросния случай с 7-те върнати и случая с Абдулла Биюк не са идентични. В смисъл, не са единствени. Има още поне десетки случаи, които са върнати, турски граждани върнати на режима на Ердоган. най-вече, за да не се повтарят едни и същи, нека да ги наричем грешки.
Да, да ги наричем грешки. Вие какво ще кажете, Красимир Кънев?
Ние ги закония и е важно да говорим за тях, защото наистина става дума за едно системно беззаконие. Едно системно беззаконие, което става в българската полиция, но за него отговорна е не само българската полиция, защото те не би го предала по този начин, по който го е направила по един, че след една серия беззакония, ако нямаше една шапка отгоре, която да й даваше възможност да, за това.
Да. Ами, отново сме така в въпроса за човешките права. Който някакси въпрос покрай политическите турбуленции в последно време в България не стои напред. Ами се струва, че трябва да е едно от нещата, които да очакваме, да изискваме, да бъде мислено, да се работи в България, защото те са в основата на всичко, на живота ни в крайна сметка.
Човешките права изискват примерно, след като има решение на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, прокуратурата да тръгне по петите на този случай, да види кои са отговорните лица и да ги предаде на съд за техните беззакония. И да види също така и подбудителите и тия, които са им оказали какво да правят, защото те не са действали в никакъв случай по своя инициатива.
Да.
Такова грубо нарушение
да
на закон.
Да си пожелаем прокуратурата да добие нов облик, колкото е възможно по-скоро. И така категоричното ви мнение е, че тя няма да свърши тази работа, да бъде опровергано.
Дано.
Да. Благодаря ви още веднъж, Тайфур Хюсейнов и Красимир Кънев, по повод на поредното дело, което България губи в Европейския съд по правата на човека. Турски журналист, който 2016 година държавата ни тихо мълком в нарушение на законодателството предава на Ердоган, защото той е решил, че този човек, а и още другите, които са били с него, са всъщност гюленисти и са участвали в терористични актове и в преврата срещу турската държава.